Don Vincent bol preniknutý myšlienkou, že aj ten najtvrdohlavejší hriešník je údom tajomného tela Ježiša Krista. Keď stál oproti takémuto stvoreniu, urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby mu navrátil duchovný život. Zabudol na všetko ostatné, len aby mohol myslieť na tohto úbohého hriešného človeka a pomôcť mu obrátiť sa. Najprv sa uchýlil k modlitbe a vyzval kajúcníka, aby sa spolu s ním modlil o milosť pokornej, skrúšenej a úprimnej spovede. Potom ho vzal do náručia ako dobrý otec plný lásky a súcitu a opierajúci čelo o penitentové plecia pýtal sa na jeho hriechy. Sám si pritom spytoval svedomie, aby tak zmiernil pocit hanby sprevádzajúci vyznanie hriechov. Aby hriešníkovo pokorenie ešte viac zmiernil, mal okrem toho zvyk nejakým spôsobom polovicu viny vziať na seba tým, že povedal: spravili sme to, aj toto sme spravili. Výnimku tvorili jedine hriechy proti čistote, vtedy celá vina spočinula na hriešníkovi. Počas spovedania často kľačal na kolenách a zdvihol sa len vtedy, keď dával rozhrešenie. Tento akt vykonával vždy s maximálnou vážnosťou. Generálnu spoveď z hriechov spáchaných za celý život vykonával zvyčajne ľuďom, ktorí takúto spoveď ešte neabsolvovali, no predovšetkým tým, čo opätovne upadali do hriechu alebo v ňom uviazli. Keď videl, že títo ľudia svoje hriechy tvrdohlavo zamlčovali alebo ich vôbec neľutovali, oslovil ich s otcovskou autoritou a súčasne s prejavom živé lásky. Úbohý synu, hovoril im, vo svojej duši si sa vzdal Boha a teraz to ani neľutuješ. Nie je to tvoja chyba, to všetko preto, lebo si sa dobrovoľne vydal do rúk diabla. On je ten, ktorý ťa teraz riadi a vlastní tvoje srdce. Kňazskou mocou ho teraz vyženieme a prinavrátime ti slobodu, ktorú si strátil, keď si sa mu podriadil. Vykonám ti exorcizmus. Dôstojne sa vstýčil, na hlavu vzdorovitého hriešníka položil kríž jeho štóly a rozkázal diablovi, aby hriešník lepšie rozumel, hovoril po taliansky. Počas počúvania modlitby exorcizmu hriešník cítil mimovoľné dojatie. Boží služobník svoje slová prerušoval, predlžoval alebo aj menil podľa potrieb hriešnej duše a často boli sprevádzané slzami a vrelými nabádaniami. Nebolo neobvyklé, že aj tie najvzdorovitejšie povahy a zatvrdení hriešnici sa v spaľujúcej žiare Vincentovej viery a zanietenia roztopili a vyronili mnoho slz ľútosti a bolesti. Po tomto slávnostnom okamihu a po prijatí obrovskej milosti sa navždy obrátili. Opäť prijali náboženskú prax za svoju a začali nový život. Nie bezdôvodne odporúčal Don Vincent túto metódu všetkým spovedajúcim kňazom. Samozrejme s rozdielmi a obmenami, ktoré si vyžadovali rozličné okolnosti. Naša viera nie je dostatočne živá, ako správne podotýkal, a my nepoznáme škody, ktoré môže Satan napáchať v našich dušiach. Rovnako nevieme, aká veľká je moc proti zlému, ktorá bola daná nielen kňazom, ale dokonca aj tým najjednoduchším kresťanom. Pretože sviatosť krstu aj samotnému dieťaťu dáva schopnosť rozkazovať zlým duchom. A keď k ním hovoríme v mene Ježiša Krista, sú vždy donútení k poslušnosti. Túto živú vieru v kňazskú moc Paloty nosil vždy pri sebe a zvyčajne požehnal všetko, čo práve používal. Dokonca aj kolesá na voze, do ktorého nastúpil. Nerobil to však preto, aby zabránil nešťastiu, ale aby zahnal moc zlých démonov, aby sa nestalo nič, čo by nebolo v súlade s Božou vôľou. V týchto smutných časoch, v ktorých musíme žiť a vzhľadom na množstvo úbohých ľudí, ktorých sa podľa všetkého zmocnil Satan, sa často pýtam sám seba, či by nebolo vhodné metódu tohto dobrého kňaza využívať častejšie. Pritom by sme sa mali vyhnúť navonok nápadným skutkom, ktoré sú beztak možné len v krajinách, kde ešte panuje viera. Určite by bolo lepšie menej nariekať a nadávať. Pre blahozdanlivo nepolepšiteľného človeka by bolo možno lepšie hľadať východisko v takej forme modlitby exorcizmu, ktorú nikto v cirkvi nezakazuje a na ktorej vykonávanie má od Boha právo každý kresťan. Takto prebiehali jeho dni v nemocnici Ducha Svätého. Lôžko chorého opustil, len aby v rýchlosti prijal veľmi skromný pokrm. Ten pozostával, ako som si mohol niekedy všimnúť, z kúska chleba namočeného v octe a ako dezert požul lístok paliny, ako by to bola nejaká maškrta. Treba povedať, že vyberané dobroty tu skutočne neboli. Ale myslím, že takýto pokrm mal radšej než ten svetský, pretože sa viac ponášal na jedlo Krista na kríži. Svoju službu lásky tiež prerušil, aby sa modlil breviár. Myslím, že sa oplatí spomenúť, ako si plnil túto povinnosť. Najprv sa zvykol modliť na kolenách. Mimochodom rovnako, ako vykonával takmer všetky úkony vo svojom svetom živote. Dokonca aj listy písal len zriedka po sediačky. Položil svoj breviár na stôl, vybral z neho tucet obrázkov svojich obľúbených svätých a poukladal ich pred seba ponad knihu ako veliár. Potom sa modlil s nevídanou vrúcnosťou a takmer vždy mal pritom pevne prekrížené ruky. Po spovedaní sa pomodlil zvyšné modlitby liturgie hodín. Keď skončil, bola už zvyčajne neskorá noc. Zavrel svoj breviár, položil si naň prekrížené ruky, o ktoré si oprel svoju unavenú hlavu a na niekoľko hodín kľačiac v tejto polohe zaspal. Bolo mi povedané, že počas mnohých rokov zvykol tráviť mnohé noci sklonený na kolenách pred najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Ani najmenej o tom nepochybujem. Ja však informujem len o tom, čo som videl na vlastné oči. Niekedy som bol svedkom toho, ako kľačiac spí vo svojej cele, opretý o zväzok breviára, ktorý práve zatvoril. Na skromné slamené lôžko, ktoré sa len ťažko mohlo nazývať posteľou, si ľahol len zriedka a vždy ležal úplne oblečený, pritískajúci na srdce bronzový kríž. Takto žil dôstojný Vincent Palotti a tento obraz, hoci vyblednutý, verne ukazuje, ako trávil väčšinu svojich dní. V žiadnom prípade neodmietal návštevy dôležitých a vysokopostavených ľudí, ak si to prijali z dobrého dôvodu. Avšak vždy vyhľadával tých chudobných, neurodzených a malých. A práve v jeho vzťahu k ľuďom pramenilo jeho najväčšie úsilie zabudnúť seba samého, chrániť Božiu česť a každý skutok konať v duchu dokonalosti. Na objasnenie spomeniem jednu jeho črtu. Napovedá, aké mohli byť aj zvyšné aspekty jeho života. Jedného dňa som pozoroval Palottiho pri jeho skromnom jedle a všimol som si, že si chlieb nadrobil na malé kúsky a rovnako vždy pil len po malých dúškoch. Spýtal som sa ho na dôvod jeho konania. Môj drahý synu, povedal mi, keď jeme a pijeme, nejde pritom prirodzene o prijímanie sviatosti, ako ju prijímame v uctievanej sviatosti Eucharistie. Napriek tomu je to však druh prijímania Božej moci, dobroty a prozriteľnosti. Pretože sám Boh dal a stále dáva každému pokrmu schopnosť zachovať a darovať život. Nevyzýva nás, predsa jeden z apoštolov, aby sme aj pri jedení hľadali a usilovali sa o Božiu česť? A keďže pri svojej slabosti zvyknem zabúdať na tieto veci, delím si môj chlieb na kúsky a snažím sa tak pomôcť svojej úbohej pamäti spomenúť si, s každou odrobinkou chleba a s každou kvapkou vody prijímam zároveň Božiu múdrosť, moc a lásku. Rozprával mi o tom ešte dlho a jeho tvár pritom žiarila. Keby som sa ho rovnako pýtal aj na ostatné zvyky v jeho živote, je jasné, že aj v nich by sa dalo rozpoznať rovnaké úsilie prameniace z toho istého ducha viery. Tento duch viery bol ešte viac zreteľný v modlitbe, do ktorej vkladal takú veľkú mieru dôvery, za akou som sa dovtedy nikdy nestretol. Na základe opakovanej rady apoštola Pavla sa modlil vždy len vo forme vzdávania vďaky. Pritom sa ani veľmi nemodlil za nové Božie dary, ale o mnoho viac ďakoval za tie, ktoré mu Boh už poskytol. Keď som raz počul jeho modlitbu, odvážil som sa ho spýtať, či sa tento spôsob modlenia trochu neponáša na ten farizejský. Môj Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. V tom je veľký rozdiel, môj synu, povedal mi. Ja veľmi dobre viem, že som to najnehodnejšie a najhriešnejšie zo všetkých stvorení a tiež Bohu neďakujem za to, čo som, ale za to, že mi dal milosť byť tým, kým nie som. Ja som sa však nevzdal. Nie je ale lepšie, povedal som mu, najprv prosiť a ďakovať až potom, keď niečo dostanem? Na prečo? Odpovedal mi. Vari Boh nie je tisíckrát väčšmi ochotný a pripravený darovať nám svoju milosť, než sme my ochotní ju dostať. Keď si želáme niečo užitočné, je to Boh, ktorý nám toto želanie vnukne. A keď o to prosíme, je to vlastne On, ktorý cez nás prosí. A môžeme si byť istí, že milosť nám bola udelená vždy prv, než sme vôbec otvorili ústa, aby sme o to poprosili. To je nepochybne dôvod, prečo svätý apoštol Pavol chce, aby sa naše modlitby dostali k Bohu. Na záver tejto úvahy mal na okamih zámer vytiahnuť predlohu na modlenie, ktorá zodpovedala tomuto spôsobu modlitby. Avšak tejto myšlienky sa znova vzdal z rešpektu voči cirkvou zaužívanej forme. Jednako však každému odporúčal, aby nikdy nezabudol, že modlitby treba dvíhať k Bohu vždy s bezhraničným pocitom vďaky a s trvalým vďačným zmýšľaním.